Qalampirdan gapiramiz. Toshkent, Tel Aviv, Toshkent yo'nalishi bo'yicha muntazam aviaqatnovlar qayta tiklandi. Bu haqda O'zbekiston havo yo'llari xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, Toshkent, Tel Aviv, Toshkent qatnovi O'zbekiston va Isroilda epidemiologik vaziyat yaxshilanishi bilan bir qatorda rejali qayta tiklanishni hisobga olgan holda qayta tiklangan. Ushbu yo'nalish bo'yicha parvoz joriy yilning 24 may kuni amalga oshirilgan. Muntazam aviaqatnovlar haftada bir marta, dushanba kuni amalga oshiriladi. Xorijiy fuqarolarga Isroilga kirish va tranzit maqsadida foydalanish taqiqlanadi. Ushbu ro'yxat Isroil fuqarolari va rezidentlari aholi va immigratsiya boshqarmasi tomonidan berilgan ruxsatnomaga ega yo'lovchilarni o'z ichiga olmaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.